Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Kemerovo viloyatida L410 samolyoti xavfli qo'nishni amalga oshirdi. Hodisa oqibatida 4 kishi halok bo'ldi va qurbonlar soni 7 nafariga yetishi mumkin. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Havo kemasida 20 kishi bo'lgan. Ulardan 7 kishi halok bo'ldi va 13 nafari jabrlandi degan agentlik suhbatdoshi. Halok bo'lganlar 2 nafari uchuvchilar ekani aytilmoqda. Prokuratura esa samolyot bortida 15 nafar parashyutchilar va 2 nafar ekipaj a'zosi bo'lganligini ma'lum qildi. Qurbonlar esa 4 nafar. Samolyot halokatiga 2 dvigateldan biri ishlamay qolgani sabab bo'lgan. Natijada samolyot qo'nish vaqtida daraxtga ilinib qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.